You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي نزارار بولو زعبا فلاي اب ابياتا كريستيانات ايرترا مس منغست ايرترا زيس انح زمدنا وي مفحفح بفلاي دم ابز سومن زي عصر تحموش تعامتات اب بيت ما اسرتي زركوبو مرحتي كومون مهورات ناي اورتودوكس هايتو هادو بيت كريستيان قشي دكتور فتصوم برهان قشي دكتور تخلاب كومون قشي قبر مدهنن كالوتن مخنيات بمقبارينا نزي زربنا قبرو زلنا ابزي زرب زساتوفو مقابي عباس اللاسي هايلي كومون قشي يوناس ولدر فايليم قشي يوناس ازناي اورتودوكس هايتو بيت كريستيان قداي ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ጥራውን አይመስልን አብዝዋን ዝዘሎ ማለት ዩ ን በፍላይ ን ፓትሪያርክ አቡነ አንቶኒዮስ ምስ መናፈቅ ምጉጃል እቲ ንዖም ዝኽተል ክፋል ከም መናፍቃን እቲ ካልእ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሰዓቢ ጌርካ ዝውሰደሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኪንዮ ፖለቲካ ናብቲ ሰረተ እምነት ናይታ ቤተክርስትያን እውን ዝኣተወ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ኣብቲ ህዝቢ እውን እሱ እዩ እቲ ናይ ፍትሒ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ እምነት ሕቶ እውን እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኮነል ካዲ ተገይሩ ወይስ ናይ ብሓቂ ከምኡ እዩ ኣብ ሓቂ እስኪ ቁሩብ መብርሃብና ብዙ
ፅቡቅ እቲ ዝበሃል እቲ ብደገ ዝውረ እቲ ንሰምዖ እቲ ዝበልካዮ እዩ ናይ እምነት ፍድል እውን ኣለዎም ዝብል ዘረባታት እዩ። ግን ኣብኡ ክንበፅሐን ከይንበፅሐን እቲ ጉዳይ ናይ ኣቡነ አንቶኒዮስ ኣይተመርመረን። ንኣብነት ንሕር ድኣ መናፍቅነት ኣለዎም ኮይኑ ስሕተት ኣለዎም እተ ኮይኑ ዓይነት እታ ስሕተት ትበሃል ዘላ ንዘናይ መሰረተ እምነት ያተጋጨያ ስሕተት ኮይና ኢልካ ምስተፈረፀ ይክዝረብ ዝግብኦ ነይሩ ኣብ ከምኡ ተበፅሐን። ስለዚ እዚ ቤላቤሎ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ንምንዓብ ዝገብሮ ክኸውን እንዳይ ዝኽእል እምበሪ ዝተጨበጠ ዘረባ ኣይኮነን ዓይናይ መናፍቅነት እዩ መናፍቅ ተባ ዘብሎም ዘሎ ኢልካ ንሕ ሓቲትካ ሱ ዝምልሰድካ ይትረክብን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከም ቤላቤሎ ኢለና ክንሓልፎ ንኽእል ብርግዝ ግን ከምኡ ይባሃል ኣብቲ ህዝቢ ከም ዘሎ ገይሮም ዝወስድዎ ንኣብነት እዚኦም መናፍቃን እዮም ተሓድሶ እዮም ዝብልዎም ኣለው። እቶም ሓደ ከዓ ንዕኦም ዘይብሉ ከዓኒ ከም ሓቀኛታት ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ኢሎም ካ ዝመቕልዎም ኣለዉ። እዚ ግን ሽርሒ ወይ ከዓ ኣሰራርሓ ናይቲ መንግስቲ ዳብ እምበር ሓቅነት ዘለዎ ኣይኮነን።
እዚ ግን እቲ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝብሎ ቶም መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ማለት እቶም ዝበዝሑ ባህል እውን ከኣል እዩ ዋላ ብውሽጢ ዘሎ ዋላ ብደገ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ከይተረፉ እዮም ጳጳሳቶም በሎም ካህናቶም በሎም ተዓጢቖም ዝምጉትሉ ዘለዉ ነገር እዩ ማለት ብጭብጢ እኳ ከምዝን ከም እንተዘይተባሃለ ግን እዚስ ናይ ብሓቂ እቲ ፖለቲካዊ ኢድ ጥራይ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ።
ከምዚአ ዝብል ዘለኹ እጂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድርግፅ ወላ ዝወፀ መግለፂታት እውን ኣሎ ንሕና ምስ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ምክዳ ዘራርባ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ መቃርዮስን ዘለዉ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣይንደልን ኢና ምክንያቱ ናይ እምነት ፍልልይ ኣለና ዝብል ዘረባታት ዝንፀባረቕ እዩ። ሕጂ ግን እዚ ሲ እቲ መንግስቲ ተዓዊቱ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዛ ዕላማ ንሳንዳ ፋሓ ኣቢልካ ነቲ መዋስ ነቲ ጓሳት ወቕዖም እቲ መጓሰ ይብጥን። ስለዚ ኣቡነ አንቶኒዮስ መናፍቅ ኮይኖም ክርከቡ ኣለዎም ንሕርዳ ከዕወቱ ኮይኖም ኣቡነ አንቶኒዮስ መናፍቅ እዮም ተባሂሉ መርትዖ ኣይተረክበሉን። ስለዚ ኩሉ እቲ ኣቡነ አንቶኒዮስ ዝብል ዝነበረ ኣብቲ መጀመርያ ንኩሉ ተሃድሶ መናፍቅ ይበሃል ነይሩ ክሳብ ዝቀረባ ግዜ። ሕጂ ድሕር እዛ ናይ ኣቡነ አንቶኒዮስ ብቪድዮ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ምስ ወፀ ግን ብዙሕ ሰብ ኣቡነ አንቶኒዮስ እዮም ፓትርያርክና ክብል ከዓ ጀሚሩ ድሓር ኣብ መንጎዞም በዚሖም ኣለዉ ስሎም ዘለካ ናይ ብሓቂካ በዚሖም ኣለዉ ንሶምን ኣብ መንጎቶም ካብ መጀመርያ ትሒዝና ኣቡነ አንቶኒዮስ ክንዝፀናሕናን እንታይ መፅ ማለት እዩ እዚኣቶም ኩሉ ሕጂ ኣቡነ አንቶኒዮስ ዝብል ኮይኑ እሞ እንተደኣኹምኩም ሓደ ዘይትኾኑ ብሓባር ዘይትኾኑ ኩልኩም ኣቡነ አንቶኒዮስ ካብ ትብሉ ዝብል ዘርባ ምስተላዓለካ ኣይ እዚኣቶም ተሃድሶ እዮም እዚኦም ክንሰራሕ ይንደልን ኢና ዝብልካ ኣለዉ። ስለዚ ብርግፅ ኣሎ እዩ ትፍልልይ
ሕራይ ናብቲ ናይ ፕሮቴስታንት ስክንከይድ መጋቢ ዕባ ስላሴ ማለት ማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ሳዕቤን እውን ኣምፂ እዩ ትፋሕፋሕ ምባል ብፍላይ መንእሰያት ዝጥርንፍ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብዚ ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ዘሎ ምንቅስቃሳት እቶም መንእስያት ድማ ብብዝሒ ናብ ወፃኢ ምስ ከዱ ፋሕፋሕ ንርኢ ኢና ማለት ሲ ሰንትራላይዝድ ወይ ከዓ ጥርኑፍ ዝኾነ ኣካይዳ ኣይትርእን ኢኻ ዋላብቲ ኣገባብ ኣመላልኽኦም ይኹን ትምህርቶም ይኹን ኩሉ ነገራት ስለዚ እቲ መሃሰይቲ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ እስኪ ኣብ ዛርእየና እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብሓቂ ኣብ ወፃእ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ
ብየን ሓወይ ቅድሚ ነዚኣ ምባለይ ንምሽተይ ኣብዛ ቐሺ ሓወይ ዝበላ ክውስኸላ ባሂብለኒ
ፅቡቅ
እዚ ዘለና ምምሕዳር ኣብ ዕግርግር ተሓቢኡ ክነብር ዝደሊ መንግስቲ እዩ ኣብ ዕግርግር ተሓቢኡ ኮንፍሊክት ከመሓድር ክነብር ዝደሊ መንግስቲ ትማሊ ጉዳይ ዶብ ዘይተሓንፀፀ ዶብ ዝብሉ መሕቢኡ ነይሮሞ ሕጂ ከዓ ምትፍናን ህዝቢ እንተስ ብኣውራጃ እንተስ ብብሄር እንተስ ብሃይማኖት ኣብ ሃይማኖት ኣቲኻ ድማ ንሓደ ሃይማኖት ንሓደ ሕዱ ክተፋነን ብምግባር ስለዚ ሕጂ እዚ ሲ ኢድ መንግስቲ ዘይብሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቶም ገሊኦም ከዓ ዝድግፍዎ ዘለዎ መናፍቅ ኢሎም ነቲ ተጋጊኡ ጥልመት ገይሩ ኣብ ስልጣን ደይቡ ዘሎ ፓትርያርክ ዝድግፉ ደለዉ ሲ ብገንዘብ ዝተዓደጉ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ክትብላይ ትኽእል ኒኻ እዚ ከምዘሎ ቅድም ክነግረካ ኣብቲ ናይቲ ኢቫንጀሊካል ክርስትያኒቲ ክመፀካ ግን ሕጂ እውን ሓንቲ ጥቕስ ተቂሱ ነይሩ ቀሺ ዮናስ ሓወይ ነቲ ጓሳ ውቕዕዎ ሞ እቲ መጓስ ዘፋሓደለ ሕጂ ዝገርመካ መን ዝሸሞ ኣገልጋሊ መንእሰይ እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝመርሕ ደልልካ እንተሰብ እምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሸውዓተ ዝራብዕን ክልተ ኣባጊዕን ሒዙ ዝመፀ ካህን ይኸውን ዝብል ርእሱ ድሸይም ሰብን እዩ ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምእኩል ኣኻይዳ ናይ ማሕበር ጎይታ ግን ሓደ ኣማኒ ኣማኒ ዝኾነሉ ፕሮሲጀር ነይርዎ ሓደ ኣገልጋሊ ኣገልጋሊ ክኸውን ክፅበዮ ዘለዎ ዓመታት ክህልዎ ዝግብኦ ምስክርነት ኣሎ ሕጂ እዛ ዘላ ሽግር ክልቲኡ ሓደ ዓይነት እዩ እዚ ስሕተት ኮነ ርክሰት ናብ ሓደ ህጉም ዘወድእ ውሕጅ ስለ ዝኾነ ገሊኦም ብመንፈሳዊ ድንቁርና ተላዓጢጦም ኣብ ርክሰት ዝነብሩ ሰባትን ብስሕተት ትምህርቲ ዝመላለሱ መራሕትን ስለዝበዝሑ እዩ ትሽግር ኣጓኒፉ ዘሎ ስለዚ እቲ ንስደት ኣቃሊዕና ዘሎ ምንጭ ክንደልዩ ኣለና እተ ኮይኑ እዩ ዝመንእሰይ ትስደት ዘሎ በቢ ዝመፁ ከዓ ይእከብ ኣሎ ስለዚ ከምቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ዘሎ ልክዕ ከዓ እዩ ኣብ እዚ ኢቫንጀሊካል ዓለም ዘሎ ማእከላይ ኣኸይዳ ስለዘይብሉ ፋሒልና ኢና ዘለና ግን እቲ ሓንቲ ሲናሪዮ እንታይ ታ ኣብ ካብዛ ዝበልካ ከውፃ ዝኽእል መወከሲ ኣለና መወከሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለና ከም መፅሓፍ ቅዱስ ዝነብር ሰብን ዝኣምን ሰብን ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ዘለዎን ዝምህርን ኢልካ ቁኑዕ ትብሎ ካብ ወፃኢ ከዓ ጌጋ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዝሕጂ እምበር ፋሓፋሒልና ኢና ዘለና
ራይ ኣብኡ ከለካ ምናልባት ምትእትታው ኣሎ ድዩ ከምቲ ኣብ ኦርቶዶክስ እጂ ምስ መንግስቲ ወጊኖም ማለሲ ክሳይ ዝገብሩ ነቲ ሓደ ጎጅለ ዝፈጥሩ በቲ ሓደ ከዓኒ ምስ ኣቡነ ንጤንዮስ ዋላ ንበሎም ወጊኖም ድማ ምስ መንግስቲ ካብ መንግስቲ ዝረሓቁ ጉጅለ ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ኣሎ ድዩ ኣብቲ ናይ ኢቫንጀሊካል ክስታይ ኣካይዳ
ከምኡ ዓይነት ብስነ መለኮትን ብእምነትን ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ ኣሎ ኢሉ ክኣምን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኣምንን ንዓመፅ ዝሰማዕን ሰብ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ገሊኦም ግን ንክበልዑ ንክነብሩ ዘገልግሉ ኣለዉ ሕጂ ኣብ ዓዲ ክመላለሱ ምእንቲ ዕድል ክረኽቡ በቃ ነቲ መንግስቲ እግሩ እንዳሰዓሙ ይነብሩ ኣለዉ ንዓመፅ ሰሚዖማ ይነብሩ ኣለዉ ተዘይኮነ ሓቂ ክዛረበካ ብየናሕወይ ዋላ ብኣንተ ወዳእክውን ባህብለኒ ምክንያቱ እዚ ግዜ ከምዝክደካ ዘሎ ርኢ ኣለኹ ፍትሒ ቋንቋ ቤተ ክርስትያን እዩ
ኣራይ ፍትሒ ናብኣ ንኸይድ እምበኣር ከምዚ ብፍለጥ እዚ ኩሉ ነገራት ክግበር ከሎ ዳርጋ ቤተ ክርስትያን ኣስቂጣ ነራ ክንብል ንኽእል ኢና ክሳብ ዝቅሩብ ግዜ ሕጂ ቁሩብ ፍንሕንሕ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ብእምነት ደረጃ ድዩ ማለት እቲ ሰብ ኣንጻር መንግስቲ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ዘሎ መራሒ ካብ ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እምነት ስለ ዘሎ ድዩ ንመንግስቲ ዘይምቀዋም ወይ ከዓ ፍትሒ ክርገፅ ከሎ እንዳርኣኻ ስቕ ምባል ፀኒሑ እዩ ከምዝረአ ሕጂ ቁሩብ ዘሎ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ናይ ብሓቂ እታ ቤተ ክርስትያን ማለሲ ንህዝብን ነታ ቤተ ክርስትያን ንባዕላን እውን ፍትሒ ንክወርድ ዝገበረቶ ፃዕርታት ነይሩ ድዩ ኣብ ገሊኡ እውን ኣሉታዊ ተራ ተፃዊታ እውን ክትከውን ትኽእል እያ እስኪ ኣብዚ ዘሎ ብሓፈሻ እስኪ ጥቕልል ኣቢልካ ቀሺ ዮናስ እንተኽኢልካ
ራይሺ ማለት ሲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ፍትሒ ዘለዋ መርገፂ ልክዕ ከምዚ ዝበሎ እዩ ማለት ድኻ ተበደለ ክትብል ዘለዋ ቤተ ክርስትያን እያ ንመበለት ክትጣበቐሎም ዘለዋ ቤተ ክርስትያን እያ ግን ጌራቱ ድያ ገብረቶም ዝብል ግን ዝሓለፈ ሙሉእ ታሪኻ ብፍላይቲ ናብ ዓድና ዘሎ ኦርቶዶክስ ክርስትና ሲ ክጅምር ከሎ ወና ጀማምሩ ንባዕሉ ቤተ መንግስቲ ስለዚ ጀመረ ንመንግስትን ምቅዋም ዝብል ሓሳብ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣጀንዳ ፀንሽኡ ክንብላይ ንኽእልን ኣብ ግዜ ሓይለ ስላሴ ይበሎ ወላ ዳሕረዋይ ግዜ መንግስቱ ከይተረፈ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይተቃወምቶን ብድሕሪኡ ከዓ ካብኡ ዝገድድ መፂና ከዓ ነዚ እውን ክትቃወሞ ቤተክርስትያን ኣፋውፅኣ ክትዛረቦ ክትቃወሞ ኣይከኣለትን። ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ክዛረብ ጀሚሩ ክወፅ ጀሚሩ ኣሎ ይብል ንሪኦ ኣለና። ግን እንታይ እዩ ኣነ ኮይኑ ብስማዓኒ ልክዕ ከምቲ ካልእ ክፋል ሕብረተሰብናሲ ሓደ ኣብዚኣ እንዳበርበረ እንድሕር ኣውፅኡስ እቲ ሓደ ከዓ እናበርበረ ኢደውፅእ እምበር ካልእ ሓዱሽ ሓሳብ ኣያምፅእን። ሕጂ ኣብዚ እዋን ከዓ ገለ ክቃወሙ ምስ ጀመሩ እቲ ሓደ ከዓ ምቅዋም ይጅምር ንዓይ ዝረኣየኒ ሕጂ ከምዚ ንፋስ ዘምፅኦ ስኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ዳኣ እምበር ናይ ብሓቂ ተረዲእዎ ፍትሒ ክነግስ ይግብኦ እዩ ብመሰረት ካል እግዚኣብሄር ብከምዝን ብከምዝን ኢሉ ተረዲእዎ ዝቃወም ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። እቲ ንፋስ ምሰላቶሞ ግን ስኢሉ ድምፂ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ቀደም እንታ ኮይኑ ኣይተቃወመን ሎም እንታ ኮይኑ ይቃወም ኣሎ ሲ ንፁር ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ይቃወም ጥራይ ዘሎ ስለ ዝተቃወሙ መብዛሕትኡ ናባሽ ደፊረ ክኾኑ ክእል ናተይ መረዳእታ ግን ነዚኣ ትመስል።
እስኪ ኣብ ዘለካ መጋቢ ኣቋስላሴ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፕሮቴስታንት ዳርጋ ኣይላዓልን እዩ ከም ኣርእስቲ እውን ኣብ ገገዛ ክሓሚዩ ወይ ክዛረቡ ትሰምዕ ኣብ መድረኽ ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ወይስ ነውሪ እዩ? ኣብ ቤተክርስትያን እውን ፍትሒ ንገስ ኣብ ሃገርና ምባል ነውሪ ድዩ ወልስ ከመይ እዩ?
እው ቤናሓወ ንዓና ንወንጌላውያን ክርስትያናት ወይ ኤቫንጀሊካል ክርስትያንስ ናይ መትከል ጉዳይ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፃድቅ ክንብል ከለና ዓመፅ ዝፀሊ ኣምላኽ ፍትሒ ማለት ናይ ስለዚ ቤተ ክርስትያን ኣዋጅት ባህር ኣምላኽን ንዓመፅ ከዓ ዓመፅ ዘይትብልን ክትከውን ኣይትኽእልን ምህሮ መፅሓፍ ቅዱስ ንሰብ ክፀሊ የብልካን ይብል እምበር ምስ ዓመፅ ኣየተዓርቀካን እዩ። ስለዚ ንዓመፅ ዝድግፍ ሰዓብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን ኣብ ዓለም ንመፅሓፍ ቅዱስ ሓዲግካ መወከስ ስነ ምግባር ስለዘየለ ግደ ቤተክርስትያን ኣብ ምህናፅ ሞራላዊ ሰረት ሕብረተሰብ ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነ። ስለዚ ቤተክርስትያን ሕለና ሕብረተሰብ እያ። ስለዚ ናይ ገለ ሰባት ጥቕሲ ክነግረካ እሞ ብአን ሓሳባተይ ክዓፅ ብየናሓወይ ጆሞ ኬንያታ ቀዳማይ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ቤተክርስትያን ሕልና ስነ ምግባር ሃገር ስለ ዝኾነ ቋንቋን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብ ኣብ ኣደባባይ ክትፅሕፍ ቅንዑን ዘይቅንዑን ፅቡቕን ክፉኡን እዩ ክትብል ይግባእ እዩ። ቶማስ ኣርኖልድ እውን ቤተ ክርስትያን ንሰብ ከም ክርስቶስ፣ ንምድሪ ከም መንግስቲ ሰማያት፣ ንመንግስቲ ዓለም ከም ንመንግስቲ ኣምላኽ ክትከውን እትነግር ኣዋጅት እያ። ስለ ዝብል ኣብ ቅድመ ግንባር ምህናፅ ጥዑይ ሕብረተሰብ ኮይና ትመርሕ እምበር ተጎታት ክትከውን ኣይግባኣን እዩ። ስለዚ ንዓመፅ ዓመፅ እያ ትብሎ። ስለዚ እቶም ፅድቂ ዝፈልጡ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣስኣሰር እቶም ተባዓት ጳጳሳት ካቶሊክ ስዒቦም ዓገብ ክብሉ ከምቲ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ኣቡነ ኤንጦኒዮስ ንፕሬዚደንት ኣብ ኣፉ ዝበልዎ ትጠቅስ ብዘይ ፍርዲ ንኩሉ ኣይትእሰር፣ ብዘይ ፍርዲ እንተ ኣሲርካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከጠይቀካ እዩ ዝበልዎ እቶም ፅድቂ ኣምላኽ ዝፈልጡ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣፎም ከፊቶም ክዛረቡ ንዓመፅ ዓመፅ ክብሉ ኣይግባእ።
ራይ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክትከውን ናባኻ ቀሺ ዮናስ፣ ከምዚ ኣብቲ መጀመርያ ዝገለፅክዎ ኣብዚ ሰሙን መራሕቲ ናይ ብፍላይ ናይ መካን ሂወት መድሃኒ ኣለም ዝተኣስሩ ኣለዉ ን15 ዓመት ቀሺ ዶክተር ፍፁም፣ ቀሺ ዶክተር ተክላብ ከምኡ ቀሺ ገብረ መድህን ነዚ ምክንያት ብምግባር ኢና እውን ነዝዕለ ዘረባ ኣዳሊናዮ ሞ እስኪ ምስኣቶም ወይ ዛዕባኦም ትብሎ ተሊካን ብሓፈሻ ድማ ብማእሰርታት ዘለዉ ኣመንቲ ክርስትና ካልኦት ናይ ብእምነት ዝተኣስሩ ሰባት እውን ኣጠቃልል ኣቢልካ ብዛዕባኦም ገለ መልእኽቲ ሃበና ሞ ክንውድእ።
ሕራይ ኣባ ገብረ ስላሴ ዝበሃሉ ኣብ ቅድሚ 100 ዓመት ኣቢሉ ይወፅእ ኣብ ዝነበረ መፅሄት መልእኽቲ ሰላም ዝበሃል ናይ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብኡ ሓንቲ ግጥሚ ፅሒፎም ነይሮም። ክልተ መስመር ጥራይ ካብታ ግጥሚ ንሕር ኣንቢበ ከምዚ ይብል፣ መምሃራን ሱር እዮም ካልእ ጨንፈር እዩ፣ ጫፍ እንተተቆርፀ ቁሩብ ጉድኣት እዩ፣ ሱር እንተተመሖ ግና ፍፁም ጥፍኣት እዩ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም። ስለዚ መምሃራን ሱር እዮም ናይ ብሓቂ ንሳቶም ድማ እዮም ተኣሲሮምና ዘለዉ። ንሳቶም ስለ ዝተኣሰሩ እቲ በፂኡ ዘሎ ኣንተ ወይ ንዛረበሉ ዝነበርና ኩሉ ዓይነት ውድቀት በፂሑ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ተቆሪፆም እቲ ጨንፈር ራሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ፣ ጫፍ እንተተቆርፀ ቁሩብ ጉድኣት እዩ፣ ሱር እንተተምሖ ግና ፍፁም ጥፍኣት እዩ ብዝብል ክገልፆም ደሊ ኣብቲ ስራሓቶ ማዕቲና ንተዛርኢናዮም። ሲ ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ መንግስቲ ኣብ
تشمون طرا ياكلي ماشي بتحروغن منفساوي ادرغلو زغلغلو ابوتاتيون بتحروغن كاني مثل سغاز اللي يطعنا زغلغل زنبره يي مالتي بس صحفاتون تلارينا يوت صحفو زنبره صحفات فحج موكس خوينا زولو يو تن 15 عامات نا ما عادن تغيرنا انتي كباب حمششحن حمش مثلنا بنن يبصح مالتي كندو زاكل معلتي تاسيرو مالو كشي دكتور فصوم برانكوم او سنا عمراوي حكيم منتساب ابون كشي غبر مدنكم كاروت اب اورثودوكس جدن كلو لو ما سايكون بعد دكتور كفلو مهناص مورالاو سرتا بايرترا زل مصحف صحافه بعد صافو تاسيرو مازلو سلازي سي مك كانتان بنزلكم سباي غتمي با اغير قودا ايدلي ممهارن سورم كاد چنفريو چاف انت تقوصه قورو غداتيو سور انت تمحقنا فصن طفاتيو ايده ودا
نا مودات اتبل لكاديو مغابي واسلاسي هاله
تذكروم نتوم اتليست فري فري زولو ابيت ما اثرت زلو حواتي كل شعب صلوتي سلا زلو دكتور كفلو ذكرو ممر كيداني ذكرو حوي هايلنايز ذكرو دكتور فصون ذكرو دكتور تخلاب ذكرو كش جبره مرين ذكرو فنياتو ابي وتي طلوا زلون سلا زخونو حدا ما قلت لما اغزيابير فقيدو موقح ما اسرتم تبتيخو قز من قز كري نحفظ
راي يغني لي مقابع واسلاسي هاي لكم اون كأشي يوناس والدرفايل بزعبا اب امنت منقسي ارتران هاي ما نتات بفلاي ابياتا كريستياناتن زولو زمدنان فحفحن زمات اسعبيناتن اتنايتن بيت ابياتا كريستيانات مرحتين مؤمنان تأثيرهم ذلون بمخنيات بمقبارينا نزي زر ربجيرنا يغني اللي سلقزيخم يمسكنكم
بطعم يغني اللي نحناون قزيابير حبلنا نخلهم تون تأثيرهم ذلو قزيابير فتحي كوصار لهم نخلهم سدرابيتهم استبدلوا خاها قزيابير من سننا عكبهم صلوتنائم قزيابير مسكولاتنا يخون
ازي تسمعوا ذلكم مدار بوانقاتك رناز فنو بريدي اس بي اسيو.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.